Ja, dit is al so 2 minute na half 4 op 'n Sondagmiddag en op die program Lig op Lig is dit nou vir die laaste 3 weke so amper instelling om hierdie tyd rond met Dr. Tertia Oosthuizen te praat. Sy is 'n sielkundige daarvan die Noordwes Universiteit by Potchefstroom. Middag Tertia.
Hallo Willem, hallo luisteraars.
Tertia, elke week nog vir ons so interessante tema behandel. Vanmiddag praat jy oor hoe bevorder my emosionele welsyn en geluk 'n veerkragtige lewe. Nou ons weet hierdie maand praat ons oor veerkrag in ons lewe, nê, of veerkragtigheid. So wat het my hoe kan ek my emosionele welsyn en geluk nou koppel aan veerkragtigheid?
Goed, ek wil nou eers weer so klein bietjie klas gee as julle my sal verskoon.
Ja, ons weet, kyk, die sent kan nie anders ter as om dis, ja, toe maar ek verstaan goed en ons verskoon jou heeltemal, want ek sien die mense hou daarvan dat jy vir ons deeglik verduidelik. En dis soos ons wat die dominee is, jy kan nie anders ter begin as om die manier wat jy maar begin het nie. So, excuse dat ek jou in die rede geval het, daar sy.
Nee, dis heeltemal reg. Ek denk dat ek moet sê, is ek het nou al verwys na positiewe sielkunde of die sielkunde van sterktes en emotionele en sielkundige welsyn is deel daarvan. Dis net vreeslik interessant, as mens nou met die ouens op internasionale vlak praat oor die woordjie welsyn of in Engels wellness, ons praat ook soms in Afrikaans van welstand, is daar weinig tale in die wereld dat regtig hierdie woord kan uit Engels vertaal. Afrikaans is gelukkig eer nog van. En dan gebruik baie ander lande eerder die woord geluk. Nou oor geluk wil ek graag op 'n stadium ook iets sê, want dit is nogal baie interessant as mens kyk wat geluk regtig behels. Maar goed, my emosionele of sielkundige welstand of geluk dan in hierdie opsig beteken dat ek na 3 goed kyk. Die een is, as ek subjektief, met ander woorde uit my eie oordeel kyk, na hoe tevrede of vergenoeg is ek met my verlede, en ek is bewus van dit waarop ek hoop of hoe optimisties ek is vir 'n positiewe uitkoms vir my lewe vir die toekoms, en dan ook, hoe gelukkig is ek in die hier en nou, anders hoe bewus is ek daarvan, van hoe gelukkig ek nou is, gebruik ek my potensiaal, het ek dit al ontdek, ensovoorts, dan kyk ek eintlik na die kern van wat beteken emosionele welsyn, so dit beteken ook, en nou wil ek 2 woorde hier gebruik, geestesongemak en geestesgesondheid. Nou, uit die geestesongemak, en ek wil nou nie die woord depressie hier gebruik nie, want die geestesongemak is eintlik maar 'n plek in jouself waar jy weet, jy is nie rarig heeltemal okay nie, jy sukkel met jouself, daar is goed wat vir jou moeilik is, wat jy moeilik emosioneel verwerk, maar dis ook nie op die diepte van dat jy heeltemal 'n major depressie het, of dalk bipolêr optree, wat ook al nie. En dan die geestesgesondheid hierteenoor beteken eintlik dat jy optimaal of selfvervullend kan leef. Nou, in hierdie optimale selfvervullende leef, kyk ons dan met ander woorde na die betekenis spesifiek wat ek haal uit my verhoudings, uit my hulpbronne, uit wie wat ek is en ook dit wat ek uit myself ontdek en wat ek daarmee doen. So, as ons kyk na sielkundige welstand, en ek dink ek wil net nou alles eers so 'n bietjie in hakkies sit, wat ek tot dusver oor gepraat het, dan wil ek net graag die volgende sê. Almal van ons leef en beleef of beweeg, dan nou sielkundig gesproke, teen ons eie tempo in terme van hoe ons groei of hoe ons aanpas by situasies. So met ander woorde, partykeer voel dit vir my, soos iemand sal sê, ek sit hier vas in hierdie dale van gat. Ek moet nog net die deksel oor my kop trek en ek is hier almal en alles en ek self het van my vergeet en ek gaan nooit uit hierdie gat uitkom nie. Of partykeer voel ek, ek het vandag ietsie reg gekry wat ek 'n week nie reg gekry het nie en ek sien hier is dalk 'n moontlikheid dat ek by iets gaan aanpas of dat daar vir my hoop is. Of partykeer het ons net hierdie sogenaamde blink gedagte, hierdie aha moment. En dis amper soos 'n lig wat aangeskakel word en tjoe, hier het ek hierdie insig. So met ander woorde wat ek met groot empatie en oorwoontheid vanmiddag wil sê, as ons praat van hierdie goed, waar ons begin praat het oor spanning en stres en angs en paniek en toe nou gekyk het na coping meganismes en dit waar ons vandag is, daar gaan sommige van ons wees en ek sluit my in by sommige, waar ons hierdie tye gaan hê, waar ons gaan voel, joe, ek sukkel, dit, soos iemand een keer vir my gesê, dit is so so taai toffie wat ek nie kan deurgekou kry nie, terwyl ander gaan voel, wow, hy, ek kry dit reg, en dit maak nie saak nie, dit is normaal, so ons moet ons self nou nie gaan probeer in 'n vorm indruk, en gaan verplig en dink, daar is iets groot fout met my, as ek sukkel om te koop, of as ek dan nou nie so groot mate van veerkrachtigheid ervaar nie, elkeen van ons ontwikkel emosioneel, sielkundig en groei teen ons eie tempo, gegewe ons eie situasies, gegewe ons eie omstandighede, gegewe die bronne, dit wat ek uit myself uit kan haal en dit wat ook in my verhoudinge met ander mense en uit my omgewing kan benut. Ongelukkig is het so, en julle weet ek het nou al die woord positiewe sielkunde gebruik en ek wil graag op 'n stadium bietjie oor hierdie sterkte praat. Is, en ek sê dit baie keer vir mense, as ons nou praat, sê nou maar uit die positiewe sielkunde in terme van, kom ons gebruik maar die woord veerkrachtigheid. Vir al hierdie sterktes wat ons kan hê, is daar amper wellik, soos ek het maar bewoord, is daar 'n teenpool en is daar 'n negatiewe kant. Met ander woorde, kom ek gebruik veerkrachtigheid. Die sielkunde praat van 'n woord wat hulle in Engels hardy personality noem, met ander woorde 'n geharde persoonlikheid. Dit kan mense wees wat regtig net die vermoë om voort te leef. Hulle streef hulle doelwitte na, hulle beweeg aan, dit gaan goed met hulle en hulle gaan deur hierdie moeilike omstandighede oënskynlik goed en dit is dalk so dat hulle soveel sterktes het emosioneel dat dit regtig goed gaan met hulle en ek wil amper sê, ons monde hang oop om te sien, wow, hierdie mense gaan net aan, maar in die proses om elke keer te leer, om terug te veer en my ewewig te behaal en my balans te kry, is daar ongelukkig mense wat in die proses hulle self so dryf, dat ek moet veerkrachtig wees, ek moet hierdie doel ten koste van nastreef, dat hulle in die proses die vermoë begin verloor, om sympathie of empathie of begrip vir ander wat worstel met hulle pad op veerkrachtigheid te hê. Met ander woorde, dit is daar die teenpool van, ja, het is goed om veerkrachtig te wees, maar my veerkrachtigheid moet nie van my iemand maak wat nie waardering het vir ander persoon wat worstel en sukkel nie. Goed, nou wil ek net voordat ek voort van iets anders sê. In my beroep werk ek as 'n sielkundige, ja, gee so 'n bietjie klas en begelei studente met hulle navorsing, maar net soos wat 'n plantkundige of 'n dierkundige of 'n mediese dokter sy of haar wetenskap in daai area bestudeer en daar 'n navorsing doen, net so doen ons dit in die sielkunde. Daarmee wil ek graag die volgende onderskeid tref. Ek weet mense het baie keer beswaar en sê, ja, maar julle in sielkunde, dit gaan net oor die ek, dit gaan oor die eie ek, dit gaan oor die humanisme, dit gaan oor, ek is eintlik op die troon van my eie lewe. Ek dink, en dit is nogal my belangrik, dat as ek, byvoorbeeld, as 'n gelowige kyk na waar ek myself in my eie stryd en my eie lewe staan elke dag wat ek moet hanteer, gaan ek uit die aard van die saak, soos wat ek my geloof uitleef, dit tog doen binne my geloofsverband. Ek gaan binne my verhouding met God of my verhouding met die Here, hoe die Heilige Gees inspraak lewer in my lewe. Dit kan ek amper sê, in die Christense lewe, sal soort van die ruggraat wees, of die basis, en ons het nou 'n bietjie oor die spirituele en vorige gesprekke gepraat, wees waar vandaan ek nou die lewe leef, en waar vandaan ek hierdie besluit te maak. So met ander woorde, en ek sien dit so dikwels as 'n kliënt te sien, opkom hulle met die eerste stryd van, ek sukkel om aan te pas, ek het 'n probleem, of wat ook al. Soveel keer sal hulle byvoorbeeld vir my sê, weet jy, en dit gaan nie goed in my geloof nie. En ek kry dit oor die breë spektrum van gelowe van kliënte waarmee ons werk. So dit sê vir my, hierdie inherente behoefte om aan 'n opperwese of dan in die geval van die Christen om aan 'n God verbonde te kan wees. Hierdie kern van my bestaan, wat gegrondves is, en dit wat ek byvoorbeeld sou glo uit die Bybel en hoe ek glo in my verhouding met die Here. Dit is nog steeds die agtergrond waarteen ek as mens lewe. En daarom sien ek ook dikwels as ons deur 'n pad van terapie gekom het, dat iemand baie keer vir my sal sê, weet jy, en nou is my verhouding met die Here ook beter. So, ons moet onsself nie in silo's sien nie. Al is ek besig met die wetenskap van sielkunde, en al is ek besig om te kyk wat maak dat mense beter kan funksioneer, of wat maak dat hulle sukkel om te funksioneer. Kyk ek holisties na die mens, met ander woorde die geloof, die spirituele, die, as ons sou wou sê, die godsdienstige, die fisiologiese, die omgewing waaruit hierdie persoon kom, die systeem waarbinne hierdie persoon leef, al hierdie aspekte dra by tot, hier is dan die persoon ek, en waarmee ek sukkel, of hoe ek groei.
So, skies laat ek net daar in jou rede val, so eintlik hoor ek sommer hier die samenvatting van die wet, jy moet jou naaste en jouself lief hê, en die twee, en dan die Here, jou God, en jy sê, ek kan eintlik nie een uitsluit nie, dit is, hy het klaar daar die sielkunde saamgevat vir ons.
Ja, in ander woorde, as mens, in watter wetenskap ek ook al sou werk, as mens is ek gegrondves in dit wat ek glo, en dan dit spesifiek in die sielkunde ook, en ek dink dit is my waarvan die raakpunte kom, tussen daar die, ek wil amper sê, geestelike waardes, wat ons in mense sien, en die waarde gedrewenheid, wat ons al meer werk, wanneer ons met die sterkte, sielkundige sterktes en die sterktes van mense werk. Iets interessant wat ek net wil sê, as ek nou by die sterktes spesifiek uitkom, die persone wat daar oor navorsing gedoen het, die professors Seligman en Peterson is hulle van, hulle het hier in die laat 90's baie sterk navorsing gedoen, en hulle het gaan kyk na alle soorte gelowe godsdienste wat daar miskien in die wêreld bestaan, en hulle het gekyk watter waardes stem oor een, en watter waardes is goed wat ons byvoorbeeld kan nastreef, en daaruit het hulle sterktes geïdentifiseer. En ek kom weer terug en sê, ek dink nie ek kan met enige persoon oor enige probleem praat, as daar die persoon nie in hom of haarself in iets gegrondves is nie. En ja, om terug te kom in jou vraag te antwoord, te ander woorde in hierdie geval sluit het so nou aan by die beginsels wat die Bybel sê, en wat die grootste wet is wat ons moet onderhou.
Ja, ek met my verhouding, myself reg hê, ek met my verhouding met my Here reg hê, en dan kan ek eers eindelijk my verhouding met ander reg hê.
Dit ja. Reg, ja. Ja.
Nee, ek gaan nog gerus aan, ja.
Dan wil ek net vinnig sê, ek dink iets wat ons ook in gedagte moet hou, en ek het dit nou probeer sê, ook toe sê, elkeen van ons werk vorder, groei, of val terug, of wat ook al teen ons eie pas, en dit het in ons lewe gebeur. Kom ons sê, ons vat een maatband, of een skaal, en ons maatband gaan dalk vir die doeleinde bietjie beter werk, want ons het nou nie iets fisies voor ons nie. En ek sien goed, hier is sentimeter nommer 1, en ek sien hier is sentimeter nommer 10. En ek sê, by sentimeter nommer 1, hier ervaar ek totale geestesongemak. Ek is reddeloos. Ach, ek voel sommer verlet. En dan by die sentimeter 10, ons sê, goed, dit is dan nou die langste sentimeter, hier voel ek, ek het 'n vreselike, vervullende, optimale, betekenisvolle lewe. Ek voel goed, ek voel die heel tyd, wow, ek is in beheer, dit gaan goed. Nou, as ek tussen hierdie 1 en 10 centimeter, of dan in my skaal van 1 tot 10, as ek hierna kyk, ek is nooit 'n 1 'n 2, 'n 3, 'n 10 aan mekaar nie. Ek beweeg heen en weer. Ek kan vanoggend opstaan en ek kan dalk by 'n 9 wees. En dan gebeur iets met my wat my totaal skok en ek eindig by 'n 2 vanmiddag. En dan gebeur daar weer iets en ek skuif na 'n 5 of 'n 6 toe. So met ander woorde, ons beweeg altyd, elke dag in ons lewe, tussen dit wat vir ons geestes ongemak veroorsaak, maar dit wat ook vir ons totale vervulling bring. Sou ons die hele tyd net totale vervulling ervaar, dan sal my, ek vraag hê, my bekommernis sal wees, sukkel ons dalk nie nou bietjie met bipolêre depressie nie, want iets gaan nou nie vir my sin maak hier nie. So met ander woorde, my situasies en omstandighede, hoe ek dink, hoe ek voel, om terug te kom na my stres, my angs ensovoorts, dit gaan baie bepaal waarop hierdie glyskaal ek is. Die ideaal is, dat, en daar is nou nogal interessante rekenaarprogramme van sielkundiges wat nou hieroor navorsing doen, wat sê, probeer om vir elke 3 negatiewe emosies wat jy het, 'n minimum van 1 of 2 positiewe emosies te kan beleef. Met ander woorde, probeer om die skaal so bietjie aan te stoot, dat jy nader na die belewenis van vervulling toe beweeg, as jy by die einde van die dag kom. Want onthou, dit het baie te doen met hoe ek dink oor wat met my gebeur het, of hoe ek voel, en dan kom het natuurlijk terug na ons coping mechanismes toe. So met ander woorde, wat kan ek doen om nou bietjie meer na die middel van die skaal en daarop meer, sê nou maar tussen 'n 5 en 'n 7 of 'n 8 op hierdie skaal te beweeg? Soos ek gesê, dink 'n bietjie, hoe dink ek? Dink 'n bietjie, hoekom voel ek wat ek voel? Wees bewus van my negatiewe gedagtes en my negatiewe selfspraak. Probeer om meer doelbewus positiewe oplossings vir probleme te soek. Daar die bietjie buite die boks dink, 'n bietjie gaan sit en rarig dink, praat met mense wat jy beskou as kundiges of wat baie wysheid het. Ek dink ons vergeet dikwels dat van ons ouer persone is regtig mense wat baie wys is, hulle baie lewenservaring. Ek sê baie keer vir mense, ja, ons, daar is van ons wat nou 'n paar kwalifikasies dalk agter ons name het, maar as mense wat dalk nie hierdie kwalifikasies ooit gehad het nie, maar die wysheid wat hulle het, laat my met die kwalifikasies partykeer skaam staan om te dink, wow, ek mis 'n paar goed, en hierdie mense, deur hulle lewenservaring en deur hulle wysheid, het hulle by antwoorde uitgekom waarvoor ek dalk 'n paar ure agter 'n boek moes gesit het. So asseblief, kom ons gebruik ook ons ouer luisteraars, kom ons gaan praat met ons wyses, kom ons gaan vra vir hulle wat hulle dalk dink vir hulle gewerk het, of wat kan werk, of wat ek al, en koester en benut my bronne wat ek het. Nou, wil ek net sê, hoe prakties, stapsgewys. Een van die sielkundiges wat nogal baie werk, ook op veerkrachtigheid, is 'n vrou met die naam van Carol Reef. Sy is 'n sielkundige by Wisconsin, 'n baie, baie aangename vrou. Ek het al per geleentheid al by kongresse ontmoet, en ons het bietjie gesels. Sy het 'n paar, wat ek nou maar sê, algemene stappe, of faktore, of kriteria, kan het dan maar noem wat jy wil, wat sy deur haar navorsing gaan identifiseer het, wat sy gesê het, ons help om ons emosionele en sielkundige welstand te bevorder. Nou, daar is 6 van hierdie stappe, maar elkeen hiervan het ons nou tot dusver aangeraak. Toe ons in die eerste plek nou bietjie gepraat het in die gesprek net oor veerkragtigheid en toe nou laas oor coping. Maar ek dink ek wil dit toch net herhaal, want dit vat vir my so mooi saam, dit het ons in die laaste 2 gesprekke gesê. Nou volgens haar is hierdie 6 faktore of kriteria wat ons help, is in die eerste plek om myself te kan aanvaar. Ek aanvaar myself as ek 'n positiewe houding het, teenoor myself, en as ek, dit het in my verlede gebeur het, kan hanteer deur terug te kyk daarna met empatie vir myself vir waar ek nou is. En nie net die verlede probeer onderdruk of afskryf of sê, wag, dit was 'n mislukking of wat ook al nie. So ek aanvaar my goeie eienskappe en ek weet ook, okay, daar is sekere tekortkominge wat ek het, maar dit maak nie dat ek na myself kyk as iets wat ek verkeerd iewers gedoen het en nou is ek 'n mislukking nie. Probeer dit interpreteer met die insig wat ek nou het. Ek weet in Engels sê ons, there's no such insight such as hindsight. En dit is so, baie keer is ons terugkyk en dan as ek maar so of so of so gemaak het. Goed, die as ek maar moet ons kan omdraai en vir onsself kan sê, goed, met die insig wat ek nou het, besef ek, gegee my situasie, my omstandighede, hoe ek gedink het, wat in my lewe gebeur het, het ek nou daar iets verkeerd gedoen. Vergewe myself daarvoor en beweeg aan. Moenie dat my verlede soos 'n spook, soos 'n addisionele gewig in my toekoms bly, ek moet amper sê, invoeter nie, want dis wat baie keer gebeur. Dit kom lê so beslag op my hier en nou, dat het my vermoë om uit die hier en nou betekenis te kan haal, amper verlam. Die tweede ene is my autonomie. Met ander woorde, nou het ek myself kan begin ontvaar. Ek weet wie wat ek is. Ek weet wat se standaarde ek vir myself stel. Ek weet wat is my belangrik in die lewe. Ek weet wat ek glo. Ek maak feite van fiksie en volknuus kan ek onderskei. So ek het al 'n siening begin opbou, ek het oortuigings ensovoorts. Deur autonoom op te tree beteken dat ek my nie sommer net aan groepsdruk gaan steur ten einde in te pas nie. Ek het 'n stel standaarde, ek leef volgens daardie standaarde en ons het oor interne locus van kontrole verlede week ook gepraat. So ek leef vanuit my interne locus van kontrole. Maar as ek autonoom is en ek het spesifieke standaarde, beteken dit nie dat ek so, ek wil amper sê vas so sement is in my standaarde, dat ek nie ook 'n bietjie toegeeflik kan wees en sien, o, maar ek kan by ander mense leer nie. Maar die belangrike van autonomie is, ek moet weet wie ek is, hoekom is ek, en omdat ek is, kan ek maar wees en kan ek maar 'n standpunt hê. Dan iets anders wat baie interessant is, is my omgewingsbemeestering. Nou, dit beteken, ek voel bekwaam om 'n lewensomgewing te skep waar ek beheer kan hê. Hiermee bedoel ek die volgende. 'N Ma in 'n huis het spesifieke maniere van doen. Daar is 'n patroonmatigheid. 'N Sekere tyd word kinders wakker gemaak, hulle skoolklere word reggesit, hulle broodjies vanmôre word dalk al die vorige aand gepak. Of weet, as ek moet uitgaan lande toe, ek staan so laat op, as koeie gemelk moet word, op hierdie stadium begin daardie proses, ek weet wanneer moet werkers aanmeld, as ek in 'n kantoor gaan werk, weet ek hoe laat moet ek opstaan, ek weet wat as ek in my kantoor instap, wat doen ek eerste, wat doen ek tweede, as ek hierdie ewige, wil ek amper sê, oorvalling het van 'n klomp e-posse, waar begin ek, so ek kan eintlik prioriteite stel, maar dit help my om 'n gevoel te hê van ek beheer of bemeester my omgewing. Ek voel nie so oorspoel nie. Dan natuurlik positiewe verhoudings, soos ons reeds gesê het, warm, bevredigende, vertrouende verhoudings. Daardie soek na 'n betekenisvolle verhouding met ander waar ons begrip het vir mekaar, waar ons omgee vir mekaar, waar ons mekaar probeer verstaan. En as ek nou na hierdie vier kyk, met ander woorde waar ek myself aanvaar, waar ek autonoom kan optree, waar ek my omgewing bemeester, waar ek positiewe verhoudings het, dan help dit my om 'n meer oorkoepelende en sinvolle doel vir die lewe te kan saamstel. Dan weet ek, waar is my bronne in terme van as ek byvoorbeeld sê net maar ek is 'n werkende ma en ek gaan elke dag nou van die huis af in die sin van ek gaan kom ons sê 8:00 ry ek weg en ek gaan eers 5:00 terug wees. Maar intussen moet my huishouding aangaan en intussen moet my kinders versorg wees ensovoorts. Weet ek goed, daar's 'n spesifieke roetine. Die kinders weet as hulle dan nou by die huis kom en ek is nie by die huis nie, weet hulle waar om hulle kos te kry. Hulle weet hoe hulle by die huis gaan kom of iemand wat hulle gaan oplaai of wat ook. Hulle weet ook, as daar 'n krisis is, kan ek vir 'n oom, 'n tannie, 'n ouma, 'n oupa, 'n maat, vriend of 'n vriendin kontak. Met ander woorde, in die hele proses is ek mooi ingebed in 'n stelsel wat my help. En dit help my dan as ek spesifieke doelwitte vir myself stel. Kom ek sê, ek is dalk in 'n posisie waar ek kan in aanmerking kom vir bevordering, maar as ek dit gaan doen, gaan ek dalk langer ure werk of ek gaan dalk 'n bietjie meer gereeld van die huis af wees. daar gaan hierdie aspekte wat ek reeds in plek het, vir my kan sê, gaan dit vir my moontlik wees om bronne te kan gebruik, om dan wel by hierdie doel uit te kom of nie. En uiteindelik, as ons hierdie 5 faktore saamvat, dan kom ons by persoonlike groei. Ek kom op 'n plek waar ek bewus raak daarvan, wow, dit is aangenaam, ek het gegroei, ek het klein treekies gegee, ek kan sien, iewers in my lewe was ek vasgeval, soos ek net nou gesê het, iewers het ek dalk in hierdie dale van gat gesit, en ek het 'n manier gekry, ek het vir myself en my kop 'n leer geskep, en ek het uit hierdie gat uit opgeklouter, en hier sien ek die lig, en ek asem vars lig in, om dit nou figuurlik te gebruik. Met ander woorde, ek kom by antwoorde, ek kom by oplossings, ek kom by goed uit wat vir my werk. En dan sien ek, maar ek is nie meer dieselfde mens wat ek paar maande of 'n jaar of 2 terug was nie. Ek het ontwikkel, ek het gegroei. So, om hierdie nou soort van saam te vat, hoe bevorder my emosionele welsyn en geluk my veerkragtige lewe? Dit is my verskriklik belangrik om te weet, hoe beoordeel ek my verlede, en om op 'n punt te kom, waar ek tevrede is, met dit wat in my verlede gebeur het. Wat is my hoop, en my siening, vir 'n positiewe toekoms, en hoe gelukkig, hoe betekenisvol, is my lewe vir my, hier en nou. En dit word bevorder, deur die feit dat ek myself aanvaar, dat ek meer autonoom optree, dat ek my omgewing kan bemeester, dat ek positiewe verhoudings het, en dat ek aan my verhoudings werk, en dit in stand hou, dat ek voel ek het 'n doel in die lewe, en ek wil net vinnig iets hierby sê, die doel in die lewe, ja, dis my planne wat ek maak vir vorentoe, maar my doel in die lewe hou ook verband met, hoekom is ek hier? Wat 'n lewensbetekenis ervaar ek? Daar is baie besluite wat ons maak, en ons het die keuse om besluite te maak, en ons maak partykeer verkeerde besluite, en dit is okay, dit is normaal, maar wat kan ek doen, om in die toekoms, as ek dalk voor 'n soortgelyke situasie kom, anders te dink en te kyk, en dalk 'n besluit te neem, wat vir my beter uitkomste en gevolge gaan hê. So dit gee ook vir my 'n basis van lewensbetekenis, en dan, ja, as ek sien, ek groei persoonlik, ek het aan myself, as ek die woord kan gebruik, aan myself gewerk, ek het iets gedoen om in myself te belê. Dan kom ons terug by dit wat ek gesê het, toe ons die eerste keer oor veerkragtigheid gepraat het, hierdie oudtydse seeso waarop ons so gery het, as boetie 'n bietjie groter en swaarder as ek is, dan gaan die seeso dalk die meeste van die tyd daar wees, en moet ek hom dalk partykeer vra, skuif net 'n bietjie op, of lig net bietjie jou knie op, laat hy bietjie na my kant toe ook kom. So onderhandel ek met die lewe, op my eie manier, om my balans te kry, om dan vanuit daai posisie, as ons dan kan sê, terug te veer, na balans, en vorentoe te leef.
Nou Tersie, ons moet begin saamvat, maar wat ek vanmiddag gehoor het, is om aan een kant sê vir my, my kop, my denke, my gevoel, wat ek dink, voel en doen, moet reg wees. Maar daar is ook 'n belangrike deel by, om te weet, waar is ek geanker, wat is my geloof, dat ek nie net op hierdie goed voel, rik jouself reg, en jy is weer oruit, trant kan regkom nie, maar dat daar iets meer is, die hulp, daar moet iets buitenkant myself eindelijk ook gebeur.
Ja, ja, dis reg, ja.
En ek wil hê, jy moet dit dan vir ons konkreet, miskien so met een laaste gedagte saamvat en sê, as ons nou iemand sit en hy sê, maar ek is vasgevang en ek weet nie mooi hoe nie, of wat ook al die lewe met my maak nie, en my veerkragtigheid is pap, dan moet ons, en ons gevanmiddag, dit is my so wonderlik, jy weet het nie, maar Dr. Christo Nodea, hy praat nou net, nou, na rukkie na jou oor gevaarlike denke wat hy sê bekamp moet word. So dis dieselfde. Jy is op die positiewe deel en hy waarskei ons teen die gevaarlike deel. So ja.
Dis reg. Ek wil die volgende sê, in die eerste plek kom ek weer terug na hoe dink ek oor myself? Hoe praat ek met myself? En ek het dit die vorige keer ook gesê, dit is hierdie is iets wat ek self moet doen. Gaan hou 'n joernaal, of as jy dit nie wil doen nie, gaan sit en dink vir jouself, hierdie is die goed wat my pootjie. Wat kan ek vir elkeen van hierdie as teenpole om dit te oorwin? Wat kan ek doen? En ek kom terug en hierdie is regtig vir my nogal belangrik en dit is iets wat ek al 'n klompie jare doen, selfs al voordat ek regtig in die positiewe sielkunde gesê het, hulle skryf dit voor in aanhalingstekens. Gaan skryf elke dag 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar kan wees. Maar dit moet nie dieselfde nie. As ek vandag gesê het, ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop, moet ek dit nie weer môre sien. Ek moet 3 ander goed gaan soek. En nou wil ek daarby sit. 3 nuwe dinge wat ek vandag geleer of ontdek het van ander mense of van myself. Positiewe tipe goed. Hoekom sê ek het elke keer dat dankbaarheid so belangrik is? En dit is my ongelooflik interessant as 'n mens nou byvoorbeeld na die skrif op kyk wat sê wees en alles dankbaar. Hulle het gevind en ek gaan hieroor op 'n volgende keer praat. Hoe meer dankbaar ek is, hoe meer skuif ek fisies, neurologies, die chemiese sou my amper sê oordragstowwe. Ek amper sê ek produseer meer positiewe goedvoel hormone wat my op 'n plek bring waar ek met meer kreatiwiteit na my lewe en om my kyk. So hoe meer dankbaar ek is, hoe meer kyk ek weg van die goed wat stres en angs veroorsaak en kyk ek vorentoe na dit wat my kan help. So 3 goed waarvoor ek dankbaar is elke dag en dan skryf my hierby 3 nuwe dinge wat ek vandag geleer of ontdek het van ander en van myself en maar môre moet dit weer 3 nuwes wees en die dag daarna.
Kom ons vat hierdie uitdaging, want ek vat dit vir uitdaging, 3 positiewe dinge wat ek vandag beleef het, en dan 3 dinge wat ek van myself of van ander raak sien, geleer, nee, is ek
reg? Ja, en waarvoor jy dankbaar is.
En waarvoor jy dankbaar is, ja.
Ja,
ek is al eindelijk al klaar gewerk, soos in die gewone werk van die lewe, maar lank reeds sê ek dat die hoogste vorm van godsdienst is dankbaarheid, want as ons nie dankbaar is nie, dan is ons eindelijk niks nie, en ek dink, daarmee bevestig jy dan eindelijk een groot stuk van my waarheid of belewenis van godsdienst.
Dans ek blij. So, mag ons een prachtige week hê, baie dankbaar, en mag het met ons goed gaan.
Baie dankie, dit was Dr. Tersia Oosthuizen, tot volgende week, baie geseënde week
vir jou. Tot volgende week, dankie. Dankie vir julle ook. Ja.